12 je časova.
Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture.
Dobar dan, poštovani slušoci. Emisija Silen za 11.11.2016. Da li je posljednja šansa za spas Sjedinjenih Američkih Država i sveta od globalističkog smrtonosnog stiska iskorišćena? Donald Trump je postao 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Bio je to nevjerovatno buran izborni dan, 8. novembar 2016. i burna noć. Tokom najvećeg dela, mainstream korporativni mediji najavljivali su ubedljivu pobedu Hillary Clinton. New York Times je do samog izbornog dana, na osnovu takozvanog izbornog modela, najavljivo ubedljivu pobedu Hillary Clinton od 85-15%. Verovatnoća da Donald Trump pobedi postoji, kazao je New York Times, i jednaka je verovatnoći da šuter u NFL šampionatu promaši gol od 37 jardi. U predvečerje, tokom samog izbornog dana, oni koji su najviše se založili u inforatu, heroji inforata, u Sjedinjenim Američkim Državama već su počeli da očajavaju zbog fatalnog trijumfa globalista. No, zanimljivo je da je New York Times i taj njegov isti model iznenada projektovao pobedu Donalda Trumpa, i to pod naslovom 95% šansi da Hillary izgubi predsjedničke izbore. To je bila prekretnica, i nakon te prekretnice svakog sekunda je postojalo jasno da će Donald Trump biti izabran za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. U pitanju je izborna kampanja prvorazrednog značaja u fenomenološkom smislu. Čitav ovaj proces, predizborni govori Donalda Trumpa, insajdersko i obaveštajno iznošenje istine o kriminalnom i više od toga delovanju Hillary Clinton i Clintonovih, fenomen Wikileaksa i trijumf alternativnih medija u Sjedinjenim Američkim Državama predvođenih Alexom Jonesom i Mattom Drudgeom nad kontrolom uma i otvorenom propagandom koju sprovode sistematično korporativni globalistički mediji, učinili su da ovaj događaj bude događaj prvog reda i značenja. I čini se da niko u političkoj areni na jednom tako visokom nivou nije nikada izneo tako preciznu i konciznu istinu o suštini poretka koji nas je okružio sa svih strana. Podsjetit ćemo naše slušaoce na neke od, po našem mišljenju, ključne tačke Trumpovih predizbornih obraćanja američkom narodu.
Our movement is about replacing a failed and corrupt political establishment with a new government controlled by you, the American people. The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exist for only one reason, to protect...
Suština našeg pokreta je u smeni propalog i korumpiranog političkog establishmenta novom vladom koju ćete kontrolisati vi, američki narod. Establishment u Washingtonu, medijske i finansijske korporacije postoje samo iz jednog razloga, radi svog bogaćenja i svoje zaštite. Establishmentu zavise trilijuni dolara od pobede Hillary Clinton. Za one koji kontrolišu moć u Vašingtonu i za globalne specijalne interese, važno je partnerstvo sa nosiocima političkih funkcija. Svima njima vaša dobrobit nije na pameti. Naša kampanja za njih predstavlja istinsku egzistencijalnu pretnju sa kakvom se oni nikada do sada nisu susreli. That is trying to stop us is the same group responsible for our disastrous trade deals, massive illegal immigration. Ovo nije tek izborni period od 4 godine. Ovo je prekretnica u istoriji naše civilizacije, odnosno raskrsnica koja će odlučiti da li ćemo ili ne mi, narod, povratiti kontrolom nad našom vladom. Politički establishment koji pokušava da nas zaustavi je isti onaj koji je odgovoran za naše uništavajuće trgovinske sporazume, masovnu nelegalnu imigraciju i ekonomsku i spoljnu politiku kojima su isušili našu zemlju. Politički establishment je doveo do uništenja naših fabrika i naših poslova i oni su se preselili u Meksiku, Kinu i druge zemlje širom sveta. A globalna struktura moći odgovorna je za ekonomske odluke koje su opustošile našu radničku klasu, pokrale naša bogatstva i naš novac stavile u džepove velikih korporacija i političkih entiteta. Ovo je borba za opstanak naše zemlje i ovo je naša posljednja šansa da je spasimo. Ovi izbori će odlučiti da li ćemo biti slobodna zemlja ili ćemo imati samo iluziju demokratije pod kontrolom male grupe globalističkih specijalnih interesa koji su pretvorili naš sistem u šarenu lažu. To je realnost. Ja to znam, vi to znate, oni to znaju i manje više celi svet to zna. Clintonova mašina je u centru ove strukture moći. To smo iz prve ruke vidjeli u dokumentima Wikileaksa iz kojih se jasno vidi da se Hillary Clinton u tajnosti sastajala sa međunarodnim bankama i Wall Streetom i sa njima kovala zaveru za uništenje suvereniteta SAD kako bi uvećalo bogatstvo ove globalne finansijske moći, njenih prijatelja sa specijalnim interesima i svojim donatorima. Iskreno, ona bi trebalo da se nađe iza rešetaka. Is no longer involved in journalism. They're a political special interest, no different than any lobbyist or other financial entity. I ovo je sada zaista izuzetno važno znati. Najmoćnije oružje u arsenalu Clintonovi su korporativni mediji, štampa. Budimo jasni u vezi sa jednom stvari. Korporativni mediji u našoj zemlji nisu više uključeni u novinarstvo. Oni predstavljaju političke, specijalne interese bez ikakve razlike u odnosu na lobije i druge finansijske entitete sa političkom agendom. I njihova agenda nije za vas, već za njih. A svako ko preispituje njihovu agendu proglašava se za seksistu, rasistu, ksenofoba i oni će lagati, lagati, lagati i lagati i uradit će još nešto mnogo gore od toga. Uradit će šta god je potrebno. In order to keep the Clintons in power. They knew they would throw every lie. Clintonovi su kriminalci, upamtite to. To je veoma dobro dokumentovano i establishment koji štiti uključenje u prikrivanje velikih razmera njihovih zastrašujućih kriminalnih aktivnosti u State Departmentu i Clintonovoj fondaciji kako bi Clintonove održali na vlasti. I oni bi bacili bilo koju laž na mene, moju porodicu i moje voljene. I oni će preduzeti sve kako bi pokušali da me zaustave. Ali svejedno ja ću rado primiti sve te strele i koplja za vas. Ja ih primam zbog našeg pokreta i kako bi mogli da povratimo našu zemlju. Siguran sam da će se američki narod uzdići iznad toga i da će glasati za budućnost kako zaslužuje. Jedini koji mogu da zaustave ovu koruptivnu mašinu ste vi. Jedina snaga koja je u stanju da spase našu zemlju smo mi. Naša civilizacija dospela je do trenutka kada se računi svode. A meni ovo nije potrebno, ljudi, verujte mi, ja sam izgradio veliku kompaniju i imao predivan život. Mogao sam zajedno sa svojom porodicom da uživam u darovima i benefitima stečenim tokom mnogo godina mog uspešnog biznisa, umjesto da prolazim kroz ovaj apsolutni horor laži i obmana i malicioznih napada. Ko bi to i pomislio? Because this country has given me so much, and I feel so strongly that it's my turn to give back to the country that I love. I'm doing this for the people and for the movement, and we will take back this country for you, and we will make America great again. Radim to zato što mi je ova zemlja toliko mnogo pružila i ja se osjećam veoma jakim i sposobnim da to vratim zemlji koju toliko volim. I ja radim ovo sve za ljude i radim za pokret i mi ćemo povratiti ovu zemlju za nas, za vas i napravit ćemo Ameriku ponovo velikom. Mnogo je momenata koje treba razumeti u vezi sa ovim događajem koji predstavlja svetlu tačku za antiglobaliste, za one koji su sagledali prirodu ovog sistema, za inforatnike, i u pitanju je izuzetno značajan trenutak. Naravno, mi imamo pravog gosta, onoga koji zna kako funkcioniše svet i kako funkcioniše logika sistema u kome tamni koridori moći, dakle ta duboka država, povlači konce. Takođe i kako deluju određene strukture unutar ovog sistema. To je profesor dr. Velimir Abramović, koji je u jednom intervju sa mnom najavio zapravo pobedu
5. novembra, tri dana pre
pobedu Velimira Abramovića
i Trumpa.
Pobedu Trumpa.
I Trumpa. Da.
Da. Izvolite, profesore.
Bio sam potpuno uveren da će Trump dobiti kada je FBI objavio vezu porodice Trump sa Nikolom Teslom, jer Tesla je prioritet državni ne samo Rusije, nego i Amerike, odnosno onog zdravog dela jezgra svetske vlade koja hoće da promeni civilizaciju u jednu naučnu, duhovnu, pravednu, etičku civilizaciju gde bi nauka služila čoveku, a ne vojnim vrhovima i oligarhiji. I kad su oni rekli da je stric Donalda Trumpa, John Trump, rođeni stric, 43. godine, bio toliko od poverenja američke vojske, odnosno obaveštajne službe DIA američke vojske, da su mu poverili Tesline papire iz sefa, iz sobe, dakle ono što je Tesla najviše čuvao, da ih selekcionira, da odredi šta će ostati u Americi, a to je bio rat 1943. a šta će se predati nećaku Savi Kosanoviću, koji je imao konspirativno ime za vezu sa KGB-om Kolo. Ali u tom trenutku i potpredsjednik Amerike Henry Wallace bio u direktnoj vezi sa ruskim ezoterijskim krugovima, jer je bio učenik Nikolaja Reriha, ruskog kosmiste, ezoterika i čoveka koji je najzaslužniji za celokupnu modernu umetnost, koji je lično plaćao Stravinskog za posvećenje proleća, napisao i odabrao libreto, a zatim napisao, zatim ovaj, i celu scenografiju napravio 1911. za, dakle to je prva ruska etno opera, u stvari balet, za izvođenje u Parizu. To je bio čovek oženjen Helenom Kutuzovom Rerih, dakle pravnukom Kutuzova, koji je pobedio Napoleona, kao što znamo, kod Smolenska i Borodina, a koja je bila u vezi sa mahatmama. Mahatme su posvećenici velikog belog bratstva koji postoje samo na astralnom planu, retko se materializuju, ali kao i Heleni Blavatskoj, tako i Heleni Rerih, oni su slali poruke i te poruke je ona davala Nikolaju Rerihu i on ih je nosio lično Lenjinu i Dzeržinskom. Što je zanimljivo istorijski, kada je Dzeržinski, kad se suprotstavio Staljinu i Politbirou i kada mu je pozlilo na sednici Politbiroa i umro je praktično u hodniku Kremlja na jednom malom kanabetu, u njegovoj kancelariji na Lubjanki bio je upravo Nikolaj Rerih sa novim porukama od Mahatmi. Čekao ga je, dakle, u njegovoj kancelariji. Govorim sve to zbog toga što je duboka veza Trumpa i Rusa u tom smislu, ne ovo Putin podržava Trumpa, to tako izgleda u medijima i to je sve naivno, nije to u pitanju, nego je u pitanju onaj najdublji ezoterijski nivo svetske vlade koji hoće da promeni civilizaciju o kome, evo kao što smo čuli, Trump i otvoreno govori. Dakle, on je svestan svoje uloge, ali nije u potpunosti, potpunosti vešt, odnosno on ne vlada svim tehnikama te moći, a to u stvari nije ni potrebno. Međutim, moram da kažem za one koji ne znaju da po američkom ustavu elektori su ti koji pravno završavaju glasanje u Americi. Dakle, 19. decembra elektori, njih ima 538, elektori svih američkih država, 54, treba da potpišu da je Trump izabran. Dakle, svaki od njih je pod zakletvom da će potpisati ono što glasaju glasači u njegovoj državi. Međutim, dozvoljeno je da promene mišljenje. Svaki od tih elektora može ili da ne da glas Trumpu, ili da da glas Hillary Clinton. To dozvoljava američki pravni sistem i zato su ove demonstracije. Vidite, juče i danas kao neki ljudi demonstriraju i traže opoziv Trumpa. Dakle, to postoji kao pravna mogućnost. Mada se to nikad nije desilo, ali bilo je nekih elektora u istoriji koji su menjali svoj glas. Njih ima, dakle, 538 svega i ukoliko promene glas, plaćaju kaznu od 1000 dolara. Dakle, teorijski govoreći, za 538.000 dolara kazne vi možete promeniti rezultat američkih izbora. Do 19. decembra ništa se još u stvari konačno ne zna, s tim naravno, što ukoliko se tako nešto desi, može doći do ustavne krize i do građanskog rata. E sad, ja se pitam, šta se u stvari hoće ovim američkim izborima? Da li će se sve brže desiti nego što smo predvideli 5. novembra? Ja pretpostavljam da će Trump rasformirati NATO i da će fraktalizovati Ameriku kako bi uveo novu valutu. To neće biti više dolar, nego amer. Uvođenje Amera je već potpisao George Bush. 15 dana pre isteka mandata George Bush je otišao u Peru i u Peru se sastao sa svim predsjednicima i ne samo sa predsjednicima latinoameričkih država. I postoji slika na internetu gde George Bush na jednoj planini sa njih 15-ak stoji obučen u pončos i sa sombrerom. Dakle, sve ove seljačko, da kažem, odelo folklorno peruansko, i tu su oni odlučili u stvari da uvedu Amer. E sad, Američka federacija, dolar i interesi koje zaista simbolizira Clinton i cela porodica i čitav taj establishment, naravno da su protiv toga. Apsolutno su protiv toga i ogromni interesi u tom trenutku padaju, jer kad se menja valuta, svi oni koji imaju ogromni novac gube, ako ne sve, a bar pola. To znamo šta se desilo kad je uveden euro.
Sve cene
su išle na puta dva.
Jasno je da se to veoma dobro zna, planovi da se uvede Amero, da se zapravo napravi ta velika američka unija kao jedna od tri unije koje će postati osnovali. To je globalistički projekat koje svi ovi koji podržavaju Trumpa ne podržavaju. Dakle, to je...
Pa da,
je,
oni
to
ne bi znaju bila, zapravo, verujte mi, američki glasači.
To bi bila
glasači,
velika...
Ne znaju
govorimo
oni tačno.
Govorimo o ovim najistaknutijim, znači, elementima koji su učestvovali u ovoj Trumpovoj kampanji.
Ja vam kažem samo da izbori nisu završeni pravno tek 19. decembra i da je još uvek sve moguće. E, pitanje je šta se hoće. Da li će se ići na to da sad Trump uđe u Belu kuću pa da onda lagano, znači usporeno, izvršava ovu agendu, uvođenje nove valute, rasformiranja NATO-a i fraktalizacija Amerike, ili će se ići odmah na fraktalizaciju Amerike, a ovo će biti nus produkti toga valuta.
To je ono što Trump
to
nije
ono
najavljivao, on
je
upravo najavljivao dolar. To bi bila potpuna kontradikcija u odnosu na njegov izborni slogan. Ne bi bilo prvi put, ali bi bilo zaista, rekla bih, poslednji.
Pa nije on važan tu lično. Znači,
ovo je bilo zanimljivo tokom same izborne noći, odnosno to je izborni dan u Americi, kod nas je bila noć, dogodilo se nešto veoma neobično. Ja sam to pratila iz sve vreme i svi mainstream mediji, uključujući i alternativne medije koji su imali celodnevnu pokrivenost ovih izbora, su na osnovu rezultata videli da je Hillary Clinton u velikoj prednosti. Onda...
Pa više glasača je za Hillary sad, nešto više glasova dobila ovih narodnih od Trumpa. U apsolutnom iznosu.
Pa to je ono što se tvrdi, ali...
E pa...
znači, poverenje u izborni rezultat je veoma također dovedeno u sumnju, kao što se to dovodi u sumnju u vezi sa svim situacijama, i činjenica je...
Izvinjam se, bila su pripremljena dva udara. Jedan vojni, to je Trumpov, i drugi civilni, u stvari, to je preko Hillary Clinton. Međutim, oba su izvedena na informatičkom planu, zato što se menja karakter vojske. Vojska je prespora, dok vi napravite tank, napravite nosač aviona, dok obučite posao, dok pošaljete njih preko okeana, pola sveta, to je jako sporo. Sada informacije rade neuporedivo brže, to je Wikileaks.
Vratit ćemo se na to, to je veoma važno. Ono što hoću da kažem je da je tokom te izborne noći najavljivana pobjeda Hillary Clinton i vatromet. U jednom trenutku priča o vatrometu je povučena, znači vatromet se povlači, to mesto se rasformira, to se sve dešava veoma brzo. I imamo New York Times da izlazi sa predizbornim projekcijama, 90% Hillary gubi izbore i sve kreće u novom pravcu. Znači, to se dogodilo u jednom trenutku. E sada, jasno je da ono što se desilo u informatičkoj sferi, kako vi kažete, to je u stvari sada glavno oružje, svakodnevno bombardovanje.
Znate, Trump je u stvari američki Jeljcin, o tom se radi. Jeljcin je rastavio Sovjetski savez, Trump isto treba da uradi sa NATO-om i sa Američkom federacijom. Dakle, postoji dublji centar moći i od američkog predsjednika i od ruskog predsjednika.
Nema nikakve sumnje, ali kažem, to se sve veoma kosi sa onim što je najavio Trump i što svi od njega očekuju. Znači, oni očekuju da Amerika ponovo povrati moć i mesto naroda, jer globalisti izmeštaju njima, narod postaje beznačajna i suvišna masa.
Znate šta, bar mi imamo iskustvo s tim, pa je li Milošević najavio švedski socijalizam ovde, pa šta je bilo, bio je rat, tako
pa
da
dobro,
najave političara ne znači ništa.
Svašta, ali vidimo kako se... E sada... ono što je tu veoma značajno, to je pojava pred videokamerama, i to prvi put nakon 15 godina u periodu kome se pojavljivo samo u audio formi, pojavio kontraobaveštajac dr. Steve Pečenik, veoma značajna ličnost u obaveštajnom sektoru. On je zamjenik pomoćnika državnog sekretara Henrya Kissingera, izuzetno upućen u psihološki rat, upravljanje međunarodnim krizama i spoljnu politiku. On je bio u svim gotovo administracijama i dobio je ovlašćenje da u ime 16 obaveštenih organizacija Sjedinjenih Američkih Država javnosti saopšti 1. novembra 2016. da je obaveštajna zajednica Sjedinjenih Američkih Država dostavila mailove Hillary Clinton, odlučila je da to uradi Julianu Assangeu, i cilj operacije je kontraudar državnom udaru u vidu kampanje Hillary Clinton. I to je taj svoj nastup, prvi, dakle, posle 15 godina pred videokamerama, završio nas rečima, u toku je druga američka revolucija.
Da, zato što su dve velike stvari u igri planetarnih razmera. Jedno je mogućnost trećeg svjetskog rata, koja je otklonjena sada Trumpovim izborom, a drugo je mnogo važnije, transformacija celokupne civilizacije naše zemlje u ono što je još Tesla najavio, u problemu povećanja ljudske energije, kao ideal u stvari planetarnog društva, a to su slobodna energija, prenos fizičkog rada i velikog dela umnog rada na veštačku inteligenciju i neka vrsta rodovske zajednice, da bi duhovno-naučna elita, dakle po prirodnom pravu, ne po pravu krvi, novca i sile, vodila čovečanstvo u jednu prosvećeniju eru civilizacije, gde bismo mi ovladali i vremenom. Najvažnije u stvari da naša nauka, koja danas služi političarima ili čak služi za pranje novca kao u CERN-u, gde izmišljaju Higgsov bozon i božanske čestice da bi uzimali novac, dakle, da pređe u fazu kolektivne svesti, dakle da to preovlada. I vi vidite da ranohrišćani, teslijanci po čitavom svetu rade u stvari tu operaciju stvaranja mentalnog egregora, stvaranja u stvari jedne astralne zajednice istomišljenika, i očigledno da je ovo prvi uspeh te zajednice, Trumpov izbor. Te to što je Trump izabran, to znači da neće biti rata i da će civilizacija doživjeti duboku transformaciju. To istovremeno znači razvlašćenje bankarsko-političkog sektora koji je ovladao politikom i medijima, ali nije ovladao vojnim centrima. O tome se radi. U vojsci, i to je bila najava, znate, već u ruskim teozofsko-vojnim krugovima, pošto ruska obaveštajna služba u stvari rukovodi vojskom GRU, a centar ruske vojne obaveštajne službe su filozofski mislioci kosmizma, ruskog kosmizma iz 19. veka, koji nisu za rat, koji su uvek govorili samo o odbrani koja je onoliko snažna koliko je snažan napad, da bi uvek bio balans, da bi se uspostavio ekvilibrium. Očigledno da je to mišljenje prevladalo i u američkoj vojsci i da je američka vojska sada koja kontroliše šemu veze između glasača i centralnog kompjutera koji broji glasove, jednostavno preuzela u stvari to i očigledno uradila jedan pomak od civilizacije napred. Ovo je u stvari mutacija svesti koja se desila i to na planetarnom nivou sa Trumpovim.
I osjeća se izvesno olakšanje.
Osjeća se kako da ne, pa nema rata.
I popuštenje onog globalističkog pritiska koji je zaista bio nepodnošljiv. I've just talked to you about...
Eko. This is a 12. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta.
The internet is evil itself.
Muzika stranaca. Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Ciklus koncerata Urednik umetnik u gostima. Pijanistkinja Rita Kinka sa delima Baha, Brahmsa i Chopina. Kolarac, sreda, 16. novembar u 20 časova.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. Što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
Zlatni jubilej. Jovan Kolundžija. 50 godina na sceni. I Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Gost koncerta Juri Rević, violina. Program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina. Subota, 12. novembar, u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
Eko.
I'll never be your Maggie May, the one you loved and left behind, the face you see in light of day.
That isn't me, and that bed you'll find. I'd rather take myself away, be like those ladies in Japan. I'd rather paint myself a face, conjure up some grace, be the eyes behind a fan.
Slušate emisiju Silen, govorimo o Donaldu Trumpu, izboru Donalda Trumpa za 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, što je zaista događaj od globalne važnosti, prvorazredan. Profesor dr. Velimir Abramović je sa nama uz našu sjajnu ekipu, Vericu Gajević, Igora Ristića i Predraga Vasića. I profesore, sada ćemo otvoriti jedno pitanje koje se zaista ovdje pokazuje veoma važnim. Naime, izgleda da je tih 650.000 mailova i njihovo najavljeno obelodanjivanje Wikileaksa i izvršilo veoma veliki pritisak i verovatno uticalo na ovakav ishod. Naime, ono što je objavio Steve Pečenik je, a i sam direktor FBI-a Comey, da je izuzetno opasno obelodaniti ove mailove, jer u njihovim obelodanjivanjem može ceo sistem se uruši. E šta se tu razotkrilo? Pedofilska mreža, njena povezanost sa Vašingtonskim prstenom, i Pečenik je otvoreno to nagovestio svojom tvrdnjom da su bili Hillary Clinton bili česti putnici Lolita Expressa. Lolita Express je privatni avion milijardera Jeffreya Epsteina. Isključivo leti na Epsteinovo privatno ostrvo na Bahame, na Bahamima gde, kako kaže Pečenik, psihopatološki poremećeni elitni duo upražnjava seks sa maloletnicima. On je rekao, njujorška policija posjeduje snimak Clintonovih i njihovih bliskih saradnika na osnovu koga oni mogu da budu optuženi za pedofiliju. Tom prilikom je izjavio da će zvaničnici optužiti Hillary Clinton za višestruke zločine, ometanje pravde, druge kriminalne aktivnosti i da krivične prijave neće zaobići ni Billa Clintona. Obaveštajna zajednica je, kako je objasnio Pečenik, itekako svesna krivičnih dela Clintonovih i njihovih čestih letova Lolita Expressom. Evo da čujemo Steve'a Pečenika kratko.
I've just talked to you about the ongoing coup and counter coup that is being initiated by the Clintons on the one hand and counter coup by the FBI, the New York Police Department, and other branches of our intelligence community. The important part to remember is also that not all the information has come out with regards to Wiener and his sexting to a 15-year-old North Carolina teenager. The real issue underlying a lot of Bill Clinton's nefarious activities as well as Hillary Clinton's sexual activities is the fact that we know that both of them have been a major part and participant of what's called the Lolita Express, which is a plane owned by...
Evo upravo Pečenik objašnjava ono o čemu smo govorili. Dakle, u pitanju je izuzetno krug koji je očevidno na najvišim nivoima i ezoterijskim i ove duboke države.
Da vas podsjetim ko je pisao Lolitu. Vladimir Nabokov, pa nije on baš neki Englez. On je više Rus, jel tako? To je jedna stvar. Drugo, vidite, u doba Tiberija, imperatora Tiberija, je krucifikovan Isus Hristos, razumjet. E, šta je radio Tiberija? On iz celog carstva pribavljao upravo to, maloletnike i maloletnice za bahanalije. Dakle, šta znači kao simbol pominjanje ove pedofilije? To je simbol, u stvari, propasti američke imperije. To nije naivno. To je jedna podsvesna poruka da je došao istorijski kraj jedne federacije koja je, podsjećam, Tesla omogućio da postane super sila svojom tehnologijom. Međutim, sada je moment kada mora da se transformiše civilizacija i ta transformacija civilizacije ići će preko raspada Amerike. Raspad Amerike počeo je zvanično 8. novembra izborom Donalda Trumpa.
Međutim,
i to je ono što ga ljudi nisu svesni.
Da, to je tačno.
Nisu svesni, oni misle sada će da bude raj, da će Trump da se ljubi sa Putinom i da će sada nastupi, da kažem, da oba Clintonovih para po planeti siromasima. Pa neće to tako biti. Ide jedna potpuno drugačija agenda koja, međutim, vodi zaista u transformaciju planetarnog društva. Prvo, ukidanje država. Vrlo je važno da se ukinu države, a to pre svega će se desiti na Balkanu, verovali ili ne. Vidite, Republika Srpska direkt će se ujediniti sa Srbijom, Kosovo sa Albanijom. Počinje stvaranje etničkih država kako bi mogle državne granice i birokratska mafija koja vlada u stvari svim svetskim državama da se razvlasti. To je razvlašćivanje Clintonove administracije i istovremeno bankarskog segmenta, jer se uvodi jedan novi oblik raspodele, dakle ne profitni novac, nego raspodela prema potrebama. Ono što, pa to je najnovije, to je ono što će se uraditi uvođenjem elektronskog novca, od koga se svi boje. Međutim, to je prelaz na jednu potpuno novu funkciju novca. Postaje komunikacija, postaje novac, postaje motiv za rad. Dakle, ne onaj nezdravi motiv kako je bilo do sad radi gomilanja bogatstava, nego motiv za ostvarenje ideja višeg tipa koje će se same po sebi urediti na planeti iz naučnih krugova koji su kao u doba Tiberija danas rano hrišćani, odnosno teslijanci svetski. O tom se radi. U ovom trenutku Srbi bi morali da budu svesni da je Tesla duhovni vođa srpskog naroda, da je on u stvari onaj koji kao ljudski inkarnat počinje novu civilizaciju, da je to sve već u toku i da bar što kažu oslobode Tesin muzej, pa Tesin muzej ima simbolični značaj Hristovog groba u Jerusalimu. Beograd je novi Jerusalim. Svega toga, ovo zvuči sve fantastično što pričam, ali zvučalo je fantastično i da će biti izabran Donald Trump samo pre 10-15 dana.
Ni pre jednog dana, pre dva.
Prema tome,
kad je bila u toku sama izborna dana.
Ali, profesore, zaista Amerika avangarda te promene. Avangardna.
Pa dobro, imamo već promene u Rusiji, a potom i Brexit, i sada je ovo treći prostor u kome se antiglobalistički uspostavlja pa i nada za ostvarenje jednog drugog modela.
Vidite šta se ovaj desilo. Model... Englezi su prvo trgovali s Rusima, Brexit je u stvari kompenzacija za Škotsku. Svi do posljednjeg Škotlanđanina su glasali za odcepljenje Škotske, međutim Engleska to nije dala, ali su Rusi to i tekako prećutali. A onda je morala da došla je naplata i Englezi su morali da izađu iz Evrope. Šta to znači? To znači da je Evropa postala evroazijska, u stvari Unija, sve do La Manša. I da. Sad ide fraktalizacija Amerike, na kraju će se završiti sve to fraktalizacijom Kine. O tom se radi, koji imaju 54 nacije i različite i jezike govore, tu njih ujedinjuje samo pismo, isto, razlika je veća nego između recimo slovenačkog i srpskog, tako da sve zajednice na svetu budu isključivo etnički orijentisane, znači na prirodno krvnoj osnovi, i da onda počne ta nova rodovska zajednica po uzoru na vinčansku kulturu u kojoj nije bilo ratova 2000 godina. Pa mi smo ti, mi nismo nikakvi heroji niti ratnici, nego smo u stvari antički mudraci, samo što to ne shvatamo do kraja.
Profesore, ono što se otkrilo, što leži najdublje u ovoj zečijoj rupi, a što je postalo sve više, sve vidljivije i vidljivije, znamo da je Britanija zabranila istragu pedofilskog lanca pod izgovorom ugrožavanja nacionalne bezbednosti. Ovaj moment je se pokazao kao veoma važan i u delovanju Clintonovih, odnosno očevidno velikog dela establishmenta, na što je još i što je ispitivo i Ted Gardenson. Učestvovanje Hillary Clinton na okultnim ritualima je veoma dobro dokumentovano prema insajderu Clintonovih Lariju Nicholsu. On je tokom 10 godina sprovodio veoma mračnu Clintonovsku agendu, ali nije u jednom trenutku odlučio da to prestane, i on je obelodanio seksualne brutalnosti Billa Clintona dok je Bill Clinton bio guverner u Arkansasu, i to je doprinjelo njegovom uklanjanju sa vlasti 90-ih. 4. novembra i socijalne mreže i Twitter su prosto eksplodirale, i Paul Joseph Watson je među e-mailovima predsjednika kampanje Hillary Clinton, Johna Podeste, pronašao najbizarnije, rekla bih, otkrovenje do tada, a to je predstavljeno kao poziv vaše sestre Marine Abramović da učestvuje u okultnim ritualima čiji je osnivač satanista Aleister Crowley. Zanimljivo da je mail datiran na 28. jun, kada se odigrala Kosovska bitka. To je bilo 2015. i upućen je bratu Johnija Podeste, Toniju Podesti. I Marina Abramović je u mailu napisala: veoma se radujem večeri duhovnog kuvanja kod mene. Možete li da me obavestite da li će nam se pridružiti i vaš brat? Paul Joseph Watson ovo duhovno kuvanje vidi kao sakrament u religiji teleme koju je osnovao Crowley, koji uključuje skriveni učinak tokom koje se menstrualna krv, majčino mleko, urin i sperma koriste da bi se kreirala slika. A Marina Abramović je duhovno kuvanje performans bojeći svinjskom krvlju realizovala 90. godina i u to vreme objavila i svoju knjigu The Kitchen, a onda se nalazi da ove kolekcije Muzeja modernih umetnosti u Njujorku. I naravno
Umetnički ekscentrizam danas ide u pravcu satanizma umjesto da ide u pravcu umetničke slobode.
Da li je to slučajno?
Pa daleko od toga, zato što umetničkim segmentom u stvari vladaju obaveštajne službe.
Čekajte, ali ko podržava Rothschild, Rockefelleri, oni stoje iza savremene moderne umetnosti koja je potpuno podređena njihovim idejama i planovima. Da li se slažete?
Pa naravno, ideju same moderne umetnosti u stvari je podržao Nikolaj Rerih, pomenuti, koji je lično plaćao i Đagiljeva i Stravinskog i ovoga Marka Šagala, slikara, poslao u Pariz. Znate, Mark Šagal, koji nije uzmao u stvari da slika, nego sve neke izlužene figure, ali je imao talenta i to rekao mu je Rerih, evo novac, evo veza s teozofskom ložom, i tako je Mark Šagal napravio karijeru. Sve je u teozofskom ložom u Parizu. I u stvari, kad pogledate, oni su izvezli na zapad ideju moderne umetnosti da bi u centru uma, na najosjetljivijem segmentu, delovali avangardno destruktivnom idejom u odnosu na finansijske krugove zapadne civilizacije. To je bio jedno od najuspešnijih. A s druge strane, kod sebe izveli revoluciju i stopirali u stvari modernu umetnost, uveli socijalistički realizam i tako da bi zaista oni koji su talentovani, izdržavši taj užas komunističkog terora, kao Harms recimo, znači oni koji iz tog užasa imaju estetsku vrednost, koji u stvari u tome vide lepotu, to je strahovita jedna proba, to je proba kao za velikomučenike hrišćanske crkve. Tako su probu imali umetnici u Rusiji za vreme staljinizma. Neki nisu izdržali, Majakovski se ubio, Jesenjin se ubio. I oni koji su prošli, oni su zaista iz toga u jedan pozitivan moment slobodne ideje umetnosti. A šta znači slobodna ideja umetnosti? To znači zaboraviti da nešto umeš, zaboraviti talenat, zaboraviti sve osim svesti i kosmičke slobode koju daje osnova, beskonačna osnova našeg univerzuma. Jako mali broj takvih umetnika uspoje da prođe, i tu je sad ideja konceptualne umetnosti, do neobjektne stvarnosti u umetničkoj praksi. Dakle, konceptualizam je dematerializacija umetničkog objekta. Ja imam koncept, ja ga nikad ne materializujem, ja dajem samo jednu ideju, i to kao pojam na nivou jezika. A sada je svaka umetnost besmislena postala, i ostalom umetničkim segmentom vladaju kustosi, koji su direktni ili direktni pripadnici raznih službi, ili rade za kapital, i oni govore umetnicima šta će da rade. A umetnici jadni, oni su u stvari direktori kompanija koji
prodaje svoje...
Da.
Obrede koji jesu satanistički po svojoj suštini.
Pa naravno, zato
evo Ted Podesta u njegovoj spavaćoj sobi,
da,
je kolekcija slika, fotografija.
Pa zato što su to ljudi
golih, da, ili obnaženih,
pa okrenuti materijalnoj moći. Drugo,
ali
znate,
ko je to energija, profesore? Veoma je opasan taj nivo, te pedofilije, njene razmere,
pa
otimanje dece, to je nešto, iskorišćavanje dečije energije.
On je kriminalan i strašan, ali nije uopšte opasan. Pa evo, videli ste da ta magija radi iznad svesti, onda bi pobedila Clintonova, a nije. Pa oni su ti koji rade. E sad, meni je žao što je moja sestra, da kažem, još ovde u Beogradu se opredelila za tu stranu, kada je, kao, tako se to tumači, u pobuni protiv komunizma i protiv, kao, stroge majke i tako dalje. Te njene priče iz biografije su zaista besmislene. Žiletom na stomaku nacrtala krvlju obrnuti pentagram. To je nešto što po definiciji pripada tom opredeljenju. Kasnije je prošla i šamanizam i budističke škole i sve, ali budističke škole prošli su i nacisti, znate, pa nisu iz toga izvukli neku naročitu pouku. Jer vi možete moć i uvid koje vam neko da, dakle, koje ti učitelji omoguće čišćenjem, znate čega? Čišćenjem pre svega ljubavi prema porodici, prema samom sebi i prema svetu uopšte. To isto, to odgovara u fizici, na primjer fizici u kojoj bismo isključili gravitaciju. Gravitacija ima samo privlačnu silu, to je fizički ekvivalent ljubavi. Dakle, umetnost bez ljubavi, Ona se oslanja na moć, na slavu, na reflektore, na aplauze, na ljubav publike, koja je zamena u stvari za onaj lični duševni mir i pravu ljubav prema kosmosu i prema ljudskim bićima i prema celom čovečanstvu na kraju kraja. I mogu da kažem da je Marina u stvari otvoreno prešavši jer i na stranu Clintonove tim satanističkim ritualima na izvestan način oglasila i kraj moderne umetnosti, ali sad pravi kraj, ne ono kako je govorio Hegel o razotuđenju umetnosti povratkom apsolutnom duhu, to je nešto drugo, to tek sledi, ili kako je to govorio recimo Walter Benjamin, da se umetnost moderna rastvara u medijima, da je to smrt umetnosti, ili da postaje simulakrum, kako o tome govorio Baudrillard. Ne na taj način, nego direktnom praksom moći. Šta znači da vi pravite večere takve vrste za političare? Čekaj, ako je to umetnički akt, pa pustite vi onda narod na tu večeru. Mislim, nemojte birati ljude, znači da mislite o svojoj karijeri, o novcu, o poziciji. Evo ona sad pravi recimo Marina Abramović institut na Hudsonu, gde za održanje performansa. Pa se da li će u performans, da kažem, ući satanistički rituali koji su po mom mišljenju u stvari oličenje gluposti. Jer ništa nije gore nego na nivou druidske magije ili faustovske prirodne magije postavljati umetnost. Tog trenutka ona gubi zlatni presek, gubi lepotu, gubi humanu varijantu koja je direktno ukorenjena u samo božansko stvaranje. Jer sve je okrenuto na materiju, na moć, na novac, na slavu, na kraju krajeva, na jednu strahovitu žudnju za dominacijom, što mislim da su sve apsolutno antiumetnički u onom najdubljem estetskom smislu satreperavanja duše sa univerzumom, antiumetnički postupci i antiumetnička motivacija. Tako da moderna umetnost, ja mislim da je to sad čista gola politika i potpuno je meni lično neinteresantna. Vidite da ni ljudi o tome nemaju stav, jer jednostavno su zbunjeni. Pa mi znamo šta znači biti umetnik. U klasično estetskom smislu umetnik znači čovjek koji genijalno ili izuzetno vešto ume da izvuče iz prirode suštinu, da bude senka senke, kako kaže Platon, da bude mimezis, kako kaže Aristotel, ali sa onim što je ovaploćenje božanske ideje. To je recimo Michelangelova Pijeta. To oplakivanje Hrista, gde vi vidite da je Hristos čovek koji ima majku. E, to je. A opet imate takvu božansku lepotu figure koja vas nadahnjuje nečim što je iznad same nesreće.
Imamo vrlo malo vremena, ali moram da vam postavim na samom kraju jedno oko pomalo lično pitanje. Vi ste dugo vremena ćutali o ovom svom odnosu prema onome što radi Marina Abramović. Rekla bih, u jednom trenutku ste rekli sada je dosta, i meni je poprilično nejasno kako je moguće da Marina Abramović nije više sa vama sarađivala na tome razumevanju ove prave suštine o kojoj ste govorili, koje u zlatnom preseku u centru sfere.
Ona je intuitivna i moraju ljudi da shvate da ona u stvari uopšte nije umetnik. Da ona je kombinacija jako sposobnog političara i biznismena, u duši ateista i komunista, bila i član komunističke partije, i da kažem, taj je tu jednu tehniku moći, ona je stvarno naučila, i to da kažem indukcijom od Tita. I ona, to je to. Mislim, ako pogledate Ljubišu Ristića, koji je neuspešan u tom smislu, ali koji ima isto tu grešku. Tako da danas pravi umetnici, oni imaju duhovnu poziciju i bave se čistom idejom i nikakav nemaju objektni rad niti rad u javnosti. Ja znam velike anonimuse koji su pravi umetnici danas, ali oni se ne pojavljuju u javnosti.
Evo, zaista jedna uzbudljiva emisija u kojoj smo razgovarali o jednom veoma zanimljivom trenutku, svakako prekretnici. Nadamo se da će to biti dobro za čovečanstvo, za svet, za prirodu, za život, za ljubav, za sve ono za šta vredi živeti, u šta vredi ulagati svoj
Bog
rad.
Je istina i sloboda i ljubav sve zajedno, a u fizici to je konstantna sadašnjost, večni sadašnji trenutak, jer svi smo večni.
profesor dr. Velimir Abramović. Emisiju su realizovali Verica Gajević, Igor Ristović, Predrag Vasić i Biljana Đorović. Želimo vam prijatan dan.
Everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows.